Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Ndugu mpendwa, namshukuru Mungu kwa kutupa siku hii ya leo ambayo imetoka kwake, huku wema na fadhili zikiandamana nayo kwa ajili yetu watoto wake. Kama ilivyo, hakuna jambo ambalo ni la kuhimiza kama vile kufahamu kwamba Mungu yu pamoja nasi na ataka tufahamu hayo ambayo yatuhusu sisi kama watoto wake. Leo hii kwenye somo letu ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 40, lile ambalo tuendelea kuliona ni kuhusu maisha yake Yusufu akiwa kule Misri. Sura hii siyo kasi kama vile ilikuwa ile ya 39, maana maisha au matukio katika maisha yake Yusufu ni kana kwamba yamesimama au yaenda kwa upole. Yusufu yu katika gereza na kusauliwa na huyo mkuu wa wanyeshaji wa Farao. Yote haya tuweza kujiuliza msingi wake na maana yake ni nini. Jibu nalo mwenzangu ni kwamba yote haya ni kulingana na kusudi na mpango wake Mungu katika maisha ya Yusufu. Hilo ndilo lipo kwenye sura hii. Kwenye sura ya 37, tuliona kwamba maisha ya Yusufu yana hayo ambayo ni sambamba na Bwana wetu Yesu Kristo. Na mbele ya kuendelea na mafundisho yetu ya leo, naona kwamba ni vyema kuyaona mengine ambayo yapo katika maisha ya Yusufu na hayo yafanana na ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba Yusufu alitumwa kuwatazama ndugu zake. Naye Bwana Yesu alitumwa kwa ndugu zake, kundi la kondoo lililopotea la wana wa Israeli. Pili, tuona kwamba nduguze Yusufu walimchukia bila sababu. Na hilo ndilo ambalo Bwana Yesu alinena kwa habari zake mwenyewe, kwani asema kwamba walimchukia bila sababu. Kisha jambo la tatu ni kwamba ndugu zake walimuuza Yusufu kama vile Yesu aliuzwa na mmoja wa ndugu zake. Nalo jambo la nne ni kwamba wote wawili waliuzwa kwa vipande vya fedha. Yesu aliuzwa kwa vipande 30 na Yusufu aliuzwa kwa vipande 20. Kama vile nduguze Yusufu walipanga kumuua, ndivyo ilivyokuwa pia kwa Yesu, maana alikuja kwa wao walio wake wala hawakumpokea. Hilo ndilo jambo ambalo ni la tano. Halafu jambo la sita ni kwamba Yusufu alitupwa kwenye birika, mahali ambapo ilitarajiwa afie humo. Naye Bwana Yesu alisulubiwa. Yusufu alinuliwa kutoka kwenye birika ile kama vile Bwana Yesu alivyofufuliwa siku ya tatu. Nalo hilo ndilo jambo la saba. Jambo la nane, msikilizaji wangu, ni kwamba Yusufu alikuwa mtifu kwa babaye. Bwana wetu Yesu Kristo, neno la Mungu lashuhudia kwamba alimtii Mungu Baba kwa kila jambo. Hili Mungu Baba mwenyewe alishuhudia aliposema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Nalo jambo la sita ni kwamba Yusufu aliwafikia ndugu zake kwa sababu alipelekwa na babaye. Nasi tuambiwa kwenye neno la Mungu kwamba Mungu Baba ndiye alimpeleka Yesu ili awatafute na kuokoa ndugu zake kutoka kwenye dhambi. Kisha jambo la kumi ni kwamba nduguze Yusufu walimdhihaki waliposema kwamba tazama Bwana ndoto yuaja. Pia tuona kwamba wakati ule ambapo Yesu alikuwa amesulubiwa, wao walimdhihaki na kusema kwamba iwapo yeye hakika ni Kristo, basi na ashuke chini kutoka msalabani. Nalo jambo la 11 ni kwamba nduguze Yusufu hawakumpokea kama vile wale Wayahudi ambao ni ndugu zake Kristo katika mwili hawakumpokea. Kisha walifanya ushauri wa kumuua, jambo ambalo lipo pia katika maisha yake Kristo. Walichukua kanzu yake na kuirudisha kwa baba yao ikiwa yadondoka damu. Na kwa habari za Yesu Kristo, wao walichukua kanzu yake na kuipigia kura. Baada ya Yusufu kuuzwa kule Misri, wao nduguze hawakumuona tena kwa muda mrefu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Kristo alivyopaa na kurudi mbinguni. Aliwaambia wanafunzi wake ya kuwa hawatamuona tena hadi atakaporudi tena na utukufu mwingi. Kisha kwenye jambo la 15 ni kwamba Yusufu alijaribiwa na ulimwengu, mwili na kiburi cha maisha, naye alishinda. Hili twaliona katika maisha yake Yesu Kristo alipomshinda shetani katika majaribu yake mara tu alipokuwa nakaribia kuanza huduma yake. Naam, wote walishinda. Unapomtazama Yusufu, ni wazi kwamba alifanyika kuwa mwokozi wa ulimwengu wakati ule kwa hali hiyo ya kimwili. Naye Bwana Yesu ni mwokozi wa ulimwengu katika kila hali ya kimwili na ya kiroho pia. Yaani yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu wote. Yusufu alichukiwa na ndugu zake, nao wakamweka katika mikono ya watu wa mataifa. Hangeliweza kujitetea ijapokuwa hakuwa na hatia. Vivyo ndivyo ilikuwa kwake Bwana Yesu, ambaye alichukuliwa na hao viongozi wa kidini, nao wakamtoa kwa watu wa mataifa waliomsulubisha. Lakini hakuwa na hatia. Jambo la 18 ni kwamba Pilato hakuamini mashtaka ya wakuu wa dini alipokuwa kimhoji Yesu. Aliona na hata kusema kwamba Yesu hana hatia, lakini hilo halikumzuia kutoa amri asulubishwe. Hili ni kama lile ambalo lilikuwa katika maisha yake Yusufu kwa habari za masingizio ya yule mwanamke, mke wa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Ilimbidi Pilato kufanya hivyo ili kuwafurahisha watu na zaidi sana Kaisari. Naye Potifa alifanya kumtupa Yusufu gerezani ili pasiwepo na mambo mengine kama hayo nyumbani mwake. Kisha jambo la 19 ni kwamba Yusufu alipata kibali kutoka kwa Bwana mbele za mkuu wa gereza. Naye yule askari wa Kirumi aliyekuwa mahali pale ambapo Kristo alikuwa amesulubishwa alishuhudia na kusema kwamba hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kumalizia, kuna hili jambo la 20, nalo ni kwamba Yusufu alihesabiwa pamoja na wakosaji. Naye alikuwa baraka kwa yule mkuu wa wanyeshaji na mwokaji wa mikate, akawa ni hukumu kwake. Kwa habari za Yesu Kristo, alisulubiwa kati ya wezi wawili, mmoja alihukumiwa na mwingine alipokea baraka zake, maana alimwambia kwamba usiku wa leo utakuwa pamoja nami. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu lafungua sura hii ya kwanza kwa kipengele hiki ambacho chahusu jinsi Yusufu alivyotafsiri ndoto ya mwokaji na yule mkuu wa wanyeshaji. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, haya ndiyo twayapata. Ikawa, baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawagadhabikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari, humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Je, jambo hili ambalo latendeka hapa latufahamisha nini? Bila shaka, lile ambalo lajitokeza hapa ni kwamba Farao alikuwa ni mtawala wa kiimla. Hakuna habari zozote ambazo twapata kuhusu watu hao wawili, yani mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Huenda yule mwokaji alimletea Farao mikate iliyokuwa imeungua kidogo, na huenda yule mkuu wa wanyweshaji alimwaga mvinyo kidogo kwenye nguo ya mfalme. Hayo ni makisio tu, kwani hatufahamu ni nini hasa kilichomfanya Farao kuwatupa gerezani hawa watumishi wake. Ila katika haya yote, la muhimu ni kwamba walikuwemo huko ambako Yusufu alikuwa amefungiwa. Na katika jela hiyo, Yusufu alikuwa na cheo cha juu, maana uwezo wake na bidii yake ilimtambulisha kwa huyo mkuu wa jela, hata akampa vitu vyote vikawa mkononi mwake. Hili ni sambamba na neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali, sura ya 18 aya ya 16, ambayo yasema kwamba zawadi ya mtu humpatia nafasi humleta mbele ya watu wakuu. Bila shaka, jambo hili lilikuwa kweli kwa Yusufu. Yote haya yalikuwa kwa kusudi lake Mungu maishani mwa Yusufu, na baadaye kama vile tutaona kwa jamii yote ya Israeli. Kisha kwenye aya ya 4, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Kwa kuwa Yusufu ndiye alikuwa mkuu wa jela hiyo, yani miongoni mwa wafungwa, tuona kwamba alipewa wajibu wa kuwahudumia watu hawa. Tunapoendelea kwenye aya ya 5 na 6, tuendelea kupata habari hizi. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Kama vile twasoma maandiko haya, tuona kwamba Yusufu alikuwa na mtazamo tofauti sana katika maisha, maana alitarajia ya kuwa licha ya hali yake ni lazima mambo yatakuwa mazuri tu. Asubuhi moja aliwapata hawa watumishi wa Farao ambao walikuwa wamejaa huzuni sana kwa sababu ya ndoto zao. Na kama ungelitarajia, Yusufu aliwajali watu hawa, naye awauliza hivi kwenye aya ya 7 na ya 8. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhali mniambie. Kwa kutangulia kunena kwamba kufasiri ni kazi ya Mungu, lile ambalo Yusufu alikuwa akifanya ni kwamba anampa Mungu utukufu. Baadaye kwenye mafundisho yetu tutaona jinsi ambavyo kijana mwingine kwenye makao ya kifalme kule Babeli au Babiloni atakavyofanya jambo hili hili kwa kumpa Mungu utukufu. Jina lake ni Danieli. Laiti waumini wote wangelifanya jambo kama hili maishani mwao, yani kwa kila utendalo na usemalo liwe ni kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Nadhani kwamba sababu ya wengi wetu kutobarikiwa jinsi inavyotupasa ni kwa kuwa Mungu anapotutendea jambo la kipekee hatumtukuzi, bali twalichukulia jambo hilo kuwa la kawaida au kutokana na busara yetu au maarifa yetu. Twahitaji kumtukuza Mungu katika maisha yetu kila mara. Yusufu alimpa Mungu utukufu, maana asema kwamba kufasiri si kazi ya Mungu. Tunapogeukia aya ya 9-13, tuendelea kupata habari zifuatazo kuhusu hawa maakida wa Farao. Hebu sikia. Mnyweshaji mkuu akamwadithia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu nimeota, uko mzabibu mbele yangu. Na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako. Nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza, ulipokuwa mnyweshaji wake. Ni jambo la kufurahisha kwamba, katika agano la kale, Mungu alitumia ndoto kunena na watu wake. Ila kwenye agano jipya, tuona kwamba jambo hili halitendeki, isipokuwa kwenye sehemu chache, kwa kuwa neno la Mungu lilikuwepo na watu, ili lipate kuwapa mwongozo. Nataka nikufahamishe kwamba, wakati ule wa zamani ilikuwa ni muhimu kwa Mungu kunena na watu katika njia ambayo wangelipata maana yake mara moja. Mnyweshaji angelifahamu habari hizo za kikombe cha divai mkononi mwa Farao, kwa kuwa hilo ndilo alifanya kama kazi yake. Baadaye kwenye maandiko tutaona kwamba mfalme Nebukadreza aliota kuhusu sanamu kubwa. Yote haya ni mambo ambayo alikuwa amejizoeza, ndiposa haitakuwa jambo gumu kwake kufahamu. Yusufu aliweza kutafasiri ndoto ile na akaahidi kwamba yule mnyweshaji wa Farao ataondoka huru toka kwenye gereza ile na pia atarejeshwa kazini mwake. Neno la Mungu kwenye aya ya 14, Yusufu anena naye huyu mnyweshaji kwa kumwambia hivi, ila unikumbuke mimi, utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Ombi hili ambalo Yusufu alimwomba mnyweshaji ni jambo la kawaida, kwani ilikuwa ni wazi kwamba iwapo hamna mtu ambaye atanena kwa niaba yake, basi Yusufu angeliozea mle. Na ili yule mnyweshaji afahamu kwamba jambo hili lina umuhimu wake, aendelea kumwambia machache kujihusu, kama vile twasoma kwenye aya ya 15. Neno la Mungu lasema hivi, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Kwa vyovyote vile, licha ya kuwa hatuna nakala inayosema kwamba yule mnyweshaji alikubali kwamba atamsaidia, ni sawa kudhani kwamba ni lazima alimwahidi ya kuwa atamjulisha mfalme hayo yanayomhusu. Kwenye aya ya 16 na ile ya 17, neno la Mungu latuambia hivi kwa habari ya yule muokaji. Mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za muokaji, ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Ndoto hii ya muokaji, kama vile ilivyo, ni yeye tu ndiye angelielewa hilo ambalo lahusu nyungo na ungo hizo na kile ambacho zamaanisha. Kwenye aya ya 18 na 19, hili ndilo twalipata kama tafasiri ya ndoto ile kutoka kwa Yusufu. Sikia. Yusufu akajibu, akasema, tafsiri yake ndiyo hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Baada ya tafsiri ya ndoto zile, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 20 hadi 23, aya ambazo zatuelezea hayo yaliyotukia pamoja na kutumalizia sura hii ya 40. Nalo neno la Mungu latuambia hivi: ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyowafasiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Tukitazama hili ambalo lilitendeka, ni kana kwamba Yusufu yu katika hali ambayo hafai kutarajia lolote lile. Hapo alipo, sio tu ni mtumwa, bali ni mfungwa pia. Kuwepo kwake kwenye gereza ilimfanya kuonekana kana kwamba alikuwa na hatia hiyo aliyosingiziwa kwayo. Lile ambalo Potifa alikuwa ametenda ni kujaribu kuficha aibu ya nyumba yake kwa kumtupa Yusufu gerezani. Iwapo kuna huyo ambaye angelikuwa nuru ya wokovu wake, ni huyu mnyweshaji ambaye neno la Mungu lasema kwamba alimsahau Yusufu. Hakika hiyo ndiyo ilikuwa njia ya Yusufu kusikiwa na mfalme kwa njia ya huyu mnyweshaji, lakini jamaa huyu alikuwa na furaha sana kuhusu hilo ambalo lilikuwa limetendeka, kiasi kwamba Yusufu hakupita katika mawazo yake tena. Hilo lilitendeka kwa sababu ya kusudi alilokuwa nalo Mungu kwa habari ya maisha yake Yusufu. Hebu fikiria hili, ya kwamba yule mwokaji, iwapo angelikumbuka na kunena neno lile kwa Farao, je, ni nani ambaye angelimfasiria ndoto yake baadaye? Maana wakati huo, Yusufu angelikuwa amerudi nyumbani kwao, Kanani. Hivyo basi, Mungu alimtaka Yusufu kuendelea kukaa kwenye gereza ile, ili wakati atakapohitajika na Farao, hata kuwa mbali. Licha ya hali hiyo ya kuvunja moyo, Yusufu alijua kwamba Mungu alikuwa kazini maishani mwake, nayo matokeo au matunda yake yalikuwa yaonekana wazi. Alikuwa mwaminifu katika maisha yake na katika kila uhusiano aliyokuwa nao. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu, akimpa utukufu, na baadaye tutauona uaminifu wake kwa Farao. Uaminifu huu hautakuwa tu kwa watu wale, bali pia kwa ndugu zake. Imani yake Yusufu ilimfanya awe mtu mwaminifu. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba iwapo uu muumini katika Kristo, ni lazima utakuwa mwaminifu katika kila jambo kwa Mungu pamoja na wengineo. Kama vile wafahamu, twaishi katika siku ambazo mambo magumu yatendeka, hata kuna watu wachache ambao ni Wakristo ambao ni wa kutegemewa. Yusufu alikuwa mwaminifu, maana imani yake ilimfanya kuwa kwa jinsi hiyo. Mtazamo wake katika maisha ulikuwa kwamba kuna jambo jema ambalo litatokea baada ya hayo yaliyompata. Ni kwa imani ndipo twamuona akiwashughulikia hao watumwa wa Farao kwa jinsi hiyo. Na baadaye kwenye mafundisho yetu tutaona jinsi alivyokuwa mkarimu na mpole kwa ndugu zake. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu aliyemcha Bwana, mtu aliyempenda Mungu na pia alitembea naye. Haya yote ni kwa kuwa alimwamini Mungu, Mungu wa baba yake Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Je, msikilizaji, wafanya nini kwa habari ya mambo magumu maishani mwako? Una imani kwamba huyo unayemwamini atakutendea mema? Basi, kwa vivyote vile, kuna Yusufu ambaye waweza kumuiga hasa imani yake, nawe utakuwa ni mshindi kwa yote. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo, ya kuwa hao ulio na kusudi lako maishani mwao ni lazima kwa njia yako utatimiza. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji, kwa yote na katika yote, utasimama naye na kumsaidia katika magumu aliyo nayo maishani mwake, hasa anapokutegemea kwa mfano wa Yusufu. Najua kwamba kwa kuwa mkono wako ulikuwa pamoja na Yusufu, ndivyo Bwana utakavyokuwa pamoja na huyu mwana wako ili kumpigania kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza leo ni muhimu kwetu, hasa katika siku hizi zenye ugumu wake. Sijui hali yako sasa, huenda wajiona kuwa u katikati ya mahala pagumu na mwamba. Yote yanayokuzunguka ni giza, hamna tumaini. Basi fahamu kwamba kuna kila sababu ya Mungu kukuruhusu usikie neno hili la leo. Naye ataka ujue kwamba akujali na yu kazini maishani mwako. Naam, ataruhusu mambo yatendeke maishani mwako, ila ni kwa kusudi jema baadaye. Na kwa hili ningelipenda kukukumbusha kwamba kurudiwa na Bwana huwa ni uzuni kwa muda, lakini baadaye kuna faraja na matunda ya haki. Basi mtazamie Bwana katika yote. Sasa Yusufu amesauliwa katika gereza, na je, ni yapi ambaye yatatokea? Jambo moja kuu ambalo nakuahidi kwamba lipo ni hili, ya kwamba Mungu hajamsahau. Nasi tutayaona haya kwenye kipindi kijacho. Na kutakia baraka na neema zake Bwana hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.